Tämä on eläinten ääni. Mä oon Valo.
Ja mä oon Jere. Eläinten ääni on kuuden animalialaisen yhteinen podcast.
Me ollaan työskennelty podcastin parissa viime syksystä asti. Alun perin suunniteltiin, että podcast äänitettäisiin studiossa. Vallitsevan tilanteen vuoksi päädyimme kuitenkin äänittämään podcastin etänä. Etänä äänittäminen on tuonut omat haasteensa, mutta niistä on päästy yli. Haasteiden kautta ollaan myös opittu paljon.
Meitä voi seurata Instassa nimellä Eläinten ääni. Käykää esittämässä toiveita ja palautetta.
Tänään me puhutaan Valon kanssa eläintuotannon syistä sekä sen epäkohdista ja vaihtoehdoista.
Joo, ja myös kasvipohjaisen ruokavalion ympäristö sekä terveyshyödyistä.
Haluaisitko Valo tähän alkuun vähän avata, että miksi lähdit mukaan tähän podcastiin?
Joo, no mä lähdin mukaan, koska mä tahoin tehdä jotain eläinten hyväksi. Podcast tuntui kiinnostavalta, kun siinä samalla oppii julkisen puhumisen taitoja.
Tosi kiva kuulla. Tärkeitä taitoja.
Kyllä.
Aloitetaan keskustelu pohtimalla vähän niitä syitä, että minkä takia eläimiä käytetään ravinnoksi. Niitä on monenlaisia erilaisia, esim. Tottumus, perinteet, uskomukset, taloudelliset syyt ja maku. Jos lähdetään liikkeelle noista tottumuksista, niin monille ihmisillähän eläinten syöminen on semmoinen totuttu tapa, joka on jo lapsesta taakka omaksuttu. Että meilläkin on lapsena syöty makkarakastiketta ja kanakastiketta ja niihin ruokiin on tottunut ja niitä on myös helppo valmistaa. Sitten jos pitäisi keksiä uusia reseptejä tai uusia kasvipohjaisia ruokia, niin se voi olla hankalaa, koska on jo totuttu tietynlaiseen ruokaan. Ja eikö Valo näin ole, että liha maistuu myös hyvältä?
Niin, ainakin suurin osa ihmistä pitää lihan mausta ihan niin kuin makunautintona ja sen takia se on suosittu ruoka-aine. Ja lisäksi liha on yleinen juhlaruoka. Esim. Jouluna on joulupöydässä kinkkua ja kraavilohta ja muita eläinperäisiä aineksia. Eli ne on osana juhlimista. Ja nämä juhlat on ihmiselle tärkeitä, joka sitten luo sille lihalle tunnearvoa. Myös nämä eläinperäiset ruuat on hyvin syvälti ruokakulttuurissa mukana. Eli eri maissa on, oikeastaan kaikissa maissa on jotain eläinperäisiä reseptejä, jotka on niin kuin perinen ruokia niissä maissa. Ja se voi tuntua ihmiseltä hankalalta luopua niistä, koska silloin voi tuntua, että luopuu omasta maasta ja kansalaisuudestaan.
Kyllä, se on just näin, että lapsuudesta voi muistaa vaikka miten tärkeitä joulut on ollut ja siihen on kuulunut se kinkku oleellisena osana. Ja toisaalta sitten vaikka suomalaisille voi joku karjalanpaisti olla tärkeä ruoka ja se voi rakentaa ihan kansallista identiteettiäkin sitä ruokaa.
Kyllä, ja ihan historiallisen syynä niin eläintuotanto on ollut helppo tapa saada proteiinia ja vielä sitä ennen niin ihan metsästysaikoina niin eläinten metsästys on ollut tärkeä energian lähde. Eli ilman niitä ei olisi selvitty vaikeissa oloissa.
Kyllä. Lihansyömiseen liittyy myös paljon erilaisia uskomuksia, jotka ei liity mihinkään käytännöllisyyteen tai välttämättä mihinkään muuhun. Mutta liha on ollut tämmöinen esimerkiksi vaurauden ja hyvinvoinnin merkki. Ennen aikaan liha on ollut hyvin kallista ja vaan niin kuin juhlaruokaa ja harvojen herkkua. Ja todellakaan ei niin kuin jokaisen saatavilla. Ja ehkä tämä on muokannut just lihan sellaiseen todella arvokkaaseen asemaan, koska se on ennen ollut niukkaa, ei ollut saatavilla, ja nyt sitä sitten saa aika halvallakin. Toisaalta liha on myös aika maskuliinista, koska esim. Painonnostokulttuurissa tai jossakin tämmöisessä niin ajatellaan, että ei voi niin kuin saada lihasta tai proteiinia tarpeeksi, jos ei syö lihaa, mutta voiko mies elää ilman lihaa? Valo.
No, kyllä mä uskon näin. Ja, on siis ihan kilpaurheilussa huipputasolla niin vegaaneja. Esimerkiksi on suomalainen painonnostaja nimeltä Teemu Roininen, joka on siirtynyt vegaaniseen ruokavalioon ja on huomannut suoritustensa kehittyneen. Lisäksi on voimamies Patrick Baboumian, ja sitten Nimai Delgado, joka on kehon rakentaja. Tässä on muutama esimerkki vegaanisista miehistä, jotka on erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa ja näyttää, että pystyy rakentamaan kyllä lihasta ilman lihaa.
Kyllä, eli se semmoinen perinteinen uskomus, että kasviperäinen ruoka on jotenkin vajalaista, niin ei näytä kovin todelta, koska monet urheilijat ovat jopa vaihtaneet vegaanista ruokavalioon sen takia, että sillä saa parempia tuloksia.
Joo, ja lisäksi moni syö lihaa, koska se on heille taloudellista. Roskaruuan hinta on halvempi kuin kasvisten, eli jos haluaa syödä terveellisesti, niin se luultavasti on energiamäärän kohdin hieman kalliimpaa kuin vaikka mäkkärissä tai muissa pikaruokaravintolassa syöminen. Ja lisäksi eläintuotannolla on suuri merkitys kansantaloudelle, eli se on hyvin syvälti mukana meidän yhteiskunnassa, ja eläintuotannosta luopuminen olisi aika iso projekti.
Kyllä, se lihasta luopuminen ei todellakaan ole niin kuin yhden yön juttu, että Suomessakin lihantuotanto on ihan merkittävä niin kuin ihmisten toimeentulon lähde. Ja jos katsotaan, mikä valta vaikka MTK:lla on näissä asioissa, niin näkee sen merkityksen muun muassa Suomelle. Siirrytään seuraavaksi pohtimaan, että mitä ongelmia eläintuotannosta aiheutuu. No, ensinnäkin ympäristön saastumista ja resurssien tuhlaamista, koska eläinten tuottaminen vaatii paljon enemmän resursseja kuin kasvisruuan valmistamiseen kuluisi. Toisaalta eläimiä kohdellaan todella epäeettisesti ja niille aiheutuu tarpeetonta kärsimystä. Eläinperäisellä ravinnolla on myös terveyshaittoja. Minkälaisia ympäristöongelmia eläintuotannosta aiheutuu?
No, eläintuotannossa ainakin vapautuu kaasuja, jotka nopeuttaa ilmaston lämpenemistä, sillä ne aiheuttaa kasvihuoneilmiötä. Ja lisäksi eläintuotannosta vapautuu saasteita, pääosin eläinten eritteitä, jotka sitten saastuttaa eläintuotantolaitoksia ympäröiviä vesistöjä.
No just näin, mutta eikö se ole valo silleen, että me ollaan molemmat oltu noin 3,5 vuotta vegaania nyt tässä vaiheessa?
Joo, kyllä.
Täältä löytyy netistä tämmöinen vegaanilaskuri, joka me voidaan sinne meidän Instaan kanssa linkittää. Niin nyt kun me ollaan molemmat oltu 3,5 vuotta vegaania, niin se tekee yhteensä 7 vuotta. Eli me ollaan valon kanssa säästetty yli 10 miljoonaa litraa vettä, 23 tonnia hiilidioksidia, 46 tonnia rehua ja 2500 eläimen henkeä. Eli vaikka me ollaan oltu verrattuna aika vähän vegaania, niin me ollaan tehty aika iso vaikutusta niin kuin ympäristölle ja eläimille.
No joo, on kyllä tosi vaikuttava olleiset luvut, ja se niin kuin voimaannuttaa yksilöä ehkä uskomaan siihen, että hänkin pystyy vaikuttamaan, kun muuttaa elintapojaan, ja niin kuin pitkällä aikavälillä näitä muutoksia tapahtuu sitten ihan ympäristöönkin.
Kyllä, veganismi on tosi vahva keino torjua myös ympäristökriisiä. Sen lisäksi, että eläintuotanto aiheuttaa ympäristöongelmia, niin eläinperäiset tuotteet on myös terveysriski. Muun muassa sydänsairauksia ja syöpiä ja diabeettista voi koitua näiden eläinperäisten tuotteiden kuluttamisesta. Onko jotain muuta, mitä pitäisi terveyden kannalta ottaa huomioon näissä eläinperäisissä ravinnossa?
No, näiden edellä mainittujen lisäksi eläinperäinen ravinto voi myös aiheuttaa ylipainoa, ja eläinperäinen ravinto on myös syynä näille pandemioille ja eläimistä ihmisille siirtyvien tautien syynä. Lisäksi eläintuotannossa käytetään antibiootteja, mikä on aika huono juttu, koska silloin näillä taudeilla on vielä erityisen hyvät olosuhteet kehittyä antibioottiresistenteiksi, jolloin niitä on tosi vaikea hoitaa.
Tämä on vakava ongelma, ja kukaan tuskin haluaa enää elää toista koronapandemiaa elämänsä aikana, joten senkin takia olisi tärkeää, että tähän asiaan tulisi joku muutos.
Seuraavaksi me pohditaan sitä, että miksi eläimiä esineellistetään, tai miksi eläimet nähdään alempiarvoisena kuin ihmiset. No, siinä on monia syitä. Ensinnäkin ihmisillä on erilaisia näkökulmia, eli kaikki ihmiset eivät näe maailmaa samalla tavalla. Ja toisilla voi olla uskomus, että he ovat ylempiarvoinen laji kuin eläimet, ja se on yleisesti hyväksyttyä, joten he eivät näe sitä pahana asiana. Lisäksi eläintuotanto on hyvin piilotettua, eivätkä ihmiset tiedä, mitä tuotantotaloudessa oikeasti tapahtuu.
Just nämähän on niin kuin keskeisiä syitä sille, että minkä takia meillä ylipäätään on tällaista eläintuotantoa, kun me eläimiä pystytään niin kuin esineellistämään. Ja noillehan on kaikenlaisia argumentteja myös, että minkä takia me saadaan kohdella eläimiä kuin näin. Ja yksi on tämä, että myös meidän esi-isämme söivät lihaa. Mutta mitä tuohon argumenttiin voisi sanoa, jos joku sanoo, että no, kyllä meidän esi-isätkin söi lihaa, niin kyllä mekin voidaan söitä.
No, ennen ei ollut valinnan vapautta. Ennen syötiin eläimiä, koska se oli tarpeellista selviytymisen vuoksi. Muuten ei olisi pärjännyt hankalissa olosuhteissa. Mutta nykyään meillä on mahdollisuus valita eri tavalla.
Just näin, ja kun me koko ajan kuitenkin kehitytään, yhteiskunta kehittyy, niin minkä takia meidän pitäisi jäädä sinne jonnekin ammoisiin aikoihin, jolloin meidän piti syödä lihaa. Me voidaan edistyä. No entäs sitten toinen yleinen argumentti on se, että muutkin lajit metsästä, että kun katsot luonto-ohjelmaa, niin siellähän tiikeri ottaa jonkun antiloopin kiinni ja syö sen, niin minkä takia ihminen ei saa sitten syödä eläimiä, jos luonnontilaiset eläimet saa syödä.
No, eläintuotanto on täysin eri asia kuin metsästys. Eläintuotannossa eläimet elää erittäin huonossa olosuhteessa, ahtaasti, todella lähellä toisiaan ja suuren stressin alaisena. Ja se on kaukana luonnollisesta metsästyksestä. Ja sitten jos taas perustelisi sitä, no entäpä jos kaikki metsästäisi oman riistansa? No, riista ei riittäisi kaikille maailman ihmisille nykyisellä kulutuksen tasolla.
Tämä voi jo miettiä ihan Suomessa, että jos 5 miljoonaa ihmistä pitäisi hirvimme täällä ruokkia, niin ei kestäisi kovin kauan kuin täällä jos yhtään hirveä. Eli tämmöisiä helppoja argumentteja niin kuin eläintuotannon puolustamiselle ei oikein tunnu olevan, ne on aika helppo kumota.
Lisäksi mainonta tukee luonnosta vieraantumista. Eli ihmisten on vaikea ymmärtää, että mitä se kaupassa oleva tuote oikeasti on. Kun mainoksissa näytetään eläimet tyytyväisinä ja iloisina vihreillä pelloilla, mutta kun ihmiset ei tiedä, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu, niin heidän on vaikea ymmärtää sitä, että eläimiä ei kohdella hyvin.
Se on just näin. Meillä on kaiken maailman vapaan kanan munia ja iloisen lehmän maitoa ja kaikenlaista muuta. Tällaisia niin kuin oikeastaan tuoten nimiä tuollaisille eläintuottajille, joiden tuotanto ei todellisuudessa välttämättä eroa mitenkään niistä tuotteista, joista ei sitten lue mitään. Se on ihan tämmöistä markkinointia mielikuvilla, joka ei niin kuin yleensä perustu yhtään millekään. Nyt kun on mietitty kaiken maailman ongelmia ja sun muuta, niin ruvetaan miettimään sitä, että mitä hyötyä olisi, jos me siirryttäisiin kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään. No, kuten me puhuttiin jo tässä, niin esim. Resursseja säästyisi ja syntyisi vähemmän saasteita. Ja sitä kautta myös ruokaa riittäisi paremmin kaikille. Ihmisten terveys kohenisi ja meidän eläinsuhde tervehtyisi ja me voitaisiin ehkä lopettaa muunlaisten eläinten hyväksikäyttö. Miten se oikein menee, että jos me lopetettaisiin eläintuotanto, niin minkä takia meillä riittäisi ruokaa enemmän ihmisille?
No, rehu, soija ja vilja on todella hyvää ravintoa myös ihmisille, mutta niitä käytetään eläinten ravinnoksi. Jos eläimille syötetyt rehut käytettäisiin ihmisen ravinnoksi, niin silloin pystyttäisiin torjumaan nälänhätää paljon paremmin. Koska suuri osa siitä energiasta, mitä ne rehuksi käytetyt tuotteet sisältää, niin menee eläimen omaan aineenvaihduntaan. Eli se on aika epätehokasta energian kannalta se eläintuotanto.
Kyllä, jos mä muistan oikein, niin se energian ohivirtaus oli noin 90%, eli noin 90% siitä energiasta, mikä siihen tuotantoeläimeen laitetaan, niin menee siihen eläimen omaan aineenvaihduntaan. Ja 10% vaan jää siihen lihaksi. Eli me saataisiin tavallaan 100% sitä energiaa, jos me vaan suoraan syötäisiin ne kasvit. No, jos ei meidän tarvitsisi tuottaa niitä kasviksia niin paljon sitten, niin silloinhan meidän peltopinta-ala vähenisi. Ja meillä on nyt tämä ympäristökriisi, niin se olisi tosi tärkeää sitten ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta pienentää myös peltopinta-alaa ja vaikka metsittää sitä.
Kyllä. Näin säästettäisiin myös sademetsää, kun niitä ei tarvitsisi hakata enää rehon kasvatusta varten.
Pystyisitkö jotenkin hahmottaa tätä, että mikä se on se peltopinta-alan säästö, mikä meillä voisi tulla, jos siirryttäisiin kaikki vegaaneiksi?
Jos kaikki ihmiset siirtyisivät vegaaniseen ruokavalioon, niin tarvittaisiin vain neljännes peltopinta-alaa, mitä nykyisin käytetään. Kasvipohjainen ruoantuotantojärjestelmä vaatisi siis 75% vähemmän viljelyspinta-alaa kuin nykyinen ruoantuotantojärjestelmämme.
Sehän on ihan todella merkittävä, niin kuin jos miettii, että paljonko vähemmän me tarvittaisiin peltopinta-alaa.
Kyllä, tosi iso ero.
Minkälaisia terveysvaikutuksia me sitten voitaisiin nähdä ehkä, jos meillä olisi kasvipohjainen maailma?
No, kuten me aiemmin mainittiin, niin monet suurimmat ja hankalimmat kansantaudit, niin me vältyttäisiin niiltä, ainakin vähenisi huomattavasti, eli korkea verenpaine ja diabetes ja sydänsairaudet, kaikki vähenisi. Ja myös kuitu, jota vegaanisessa ruokavaliossa on usein paljon, niin auttaisi vielä kolesterolin laskemista sekä suoliston toimintaa.
Kyllä. Ja kun me tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että lihantuotanto on, tai eläintuotanto ylipäätään on tosi tärkeää niin kuin taloudelle, niin me voitaisiin tätä veganismia myös perustella taloudella sillä tavalla, että jos me saataisiin ihmisten sairauksia ennaltaehkäistyä, niin sillä olisi tosi suuri vaikutus meidän sote-palveluiden tuottavuuden kasvuun, ja tätä kautta me voitaisiin pienentää vaikka meidän julkisen talouden alijäämää täällä Suomessa. Eli nämä on tosi niin kuin pitkälle meneviä juttuja, eikä me voida sanoa kovin mustavalkoisesti, että eläintuotannosta luopuminen olisi taloudellisesti huonoa.
Kyllä. Sekä kun yksilö säästyy sairauksilta, niin hän voi elää pidempään, terveempänä ja myös työkykyisenä. Eli se on monelta eri tavalta hyvin kannattavaa, että ihmiset pysyvät terveinä.
Se on just näin.
Kiitos kuuntelemisesta. Tämä on Eläinten ääni podcast. Minä olen Valo.
Ja mä olen Jere.
Seuraavassa jaksossa puhuvat Taru ja Jere. He keskustelevat antroposentrisestä maailmankuvasta ja suhteestamme eläimiin.
Voitte seurata meitä Instagramissa nimellä Eläinten ääni. Muistakaa antaa palautetta. Olisi kiva kuulla, mitä tykkäsit jakson aiheesta. Ja jos heräsi jotain kysymyksiä, niin laittakaa DM.
Tähän loppuu vielä kevennykseksi päivän eläinfakta. Tiesittekö, että eläinkunnan kovimman äänen tuottaa kaskelotti? Sen äänenvoimakkuudeksi on mitattu 230 desibeliä, kun äänekkään rockkonsertin voimakkuus on 115 ja suihkumoottorin 140. Eli kyllä eläimistä lähtee ääntä.
Tätä podcastia on rahoitettu EU:n solidaarisuusjoukot ohjelmasta.